งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสาระในวันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นสูตรสำเร็จในการบริหารงานตามแนวพุทธศาสนาเลยก็ได้นะครับเป็นการนำธรรมะเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งเราก็เคยได้พูดกันในรายการถึงเรื่องดังกล่าวนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแยกออกเป็นเรื่องของธรรมะสำหรับผู้บริหารและธรรมะที่ใช้ในองค์กรสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับรายการนี้จึงได้เรียนเชิญคุณวิยดาวรัฒนานันท์ครับท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมนะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพูดคุยในเรื่องของธรรมะบูรณาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในองค์กรนะครับเอาละครับท่านจะได้ฟังเรื่องนี้ได้ในช่วงแรกของรายการนั่นคือช่วงตีตัวเดินสายนะครับจากนั้นในช่วงติดไม้ติดมือซึ่งในช่วงท้ายรายการก็จะเป็นคำถามประจำรายการมาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำนะครับเอาละครับช่วงแรกนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายกันได้เลยครับ
ช่วงตีตัวเดินสาย
ครับท่านผู้ฟังครับก็เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายนะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์วิยดาวรัฒนานันท์ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องธรรมะบูรณาการในการบริหารองค์กรอย่างมีความสุขซึ่งรายการนี้นะครับเราคุยกันมาแล้ว2รายการในเรื่องนี้แต่ละรายการก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งในองค์กรนั้นจะมีองค์ประกอบที่ว่าจะมีบุคคลที่เป็นผู้นำซึ่งต้องการนำธรรมะมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งคุยกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานบ้างนะครับว่าเราผู้ปฏิบัติงานจะมีการทำใช้ธรรมะในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งตอนนี้อาจารย์วิยดาวรัฒนานันท์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะครับต่อกันนะครับต่อจากรายการที่แล้วเลยนะครับสงสัยจังเลยว่าคราวนี้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยถึงว่าเป็นบุคลากรที่มีจำนวนเยอะที่สุดในองค์กรแล้วนะครับจะต้องมีธรรมะเพราะเหตุผลใดครับ
ค่ะก็เช่นเดียวกันก็คนจำนวนมากมายในชีวิตเขาบอกว่าธรรมะคือสัญลักษณ์ของผู้มีจิตใจสูง
ครับ
ธรรมะคือสัญลักษณ์ของคนที่มีวินัยในตัวเองเพราะนั้นแน่นอนค่ะคนที่มีธรรมะย่อมมีกติกาให้กับตัวเอง
ครับ
คนที่ธรรมะย่อมมีสิ่งที่เหนือกว่าในแง่ของความดีงาม
ครับ
เพราะนั้นการที่มีธรรมะจะทำให้คุณเนี่ยทำงานในตำแหน่งต่างๆได้อย่างมีความสุขยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้โดยง่ายและก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปคุณต้องรู้ว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคะและอาจจะต้องเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนคนทำงานคุณก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆข้อนี้ยากแต่เราต้องปรับเราเปลี่ยนนายไม่ได้แต่เราปรับตัวหานายน่าจะง่ายกว่านะคะคนมีธรรมะจะบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องมีความอดทนที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นและก็ไม่มองผู้อื่นเป็นลบอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่สะท้อนและสุดท้ายถ้าเรามีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรได้อย่างเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติคนเข้าใจในองค์กรดิฉันคิดว่าคำนี้จะทำให้เราอยู่ได้ถึง60ปีโดยไม่เครียดมีบ้างก็น้อยแล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่วันนี้เกิดเหตุอย่างนี้มันก็คือประโยชน์ของการมีธรรมะในการปฏิบัติงานค่ะ
ครับมองให้เป็นรูปธรรมครับถ้าบุคลากรในองค์กรเราเป็นคนที่มีธรรมะนะครับเมื่อกี้ในการพูดชัดถึงเปลี่ยนนายยากกว่าปรับตัวให้เข้าหานาย
ใช่ค่ะ
นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าบุคลากรในองค์กรนั้นเป็นคนที่มีธรรมะในการดำเนินการก็จะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไรบ้างที่เป็นรูปธรรมรวมถึงเรื่องของการทำงานด้วยว่าจะดีอย่างไร
หนึ่งก็คือเขาจะทำงานสำเร็จได้อย่างมีสมาธิ
ครับ
เพราะว่าเขาไม่มีสิ่งมารบกวนจิตใจเขารู้จักปล่อยวางเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับมอบหมายการทำงานอะไรเขาจะปราศจากอคติค่ะตรงนี้จะทำให้เขาผลักดันงานออกมาได้โดยง่ายนะคะด้วยความมีสมาธิมีสติที่มั่นคงผลงานเขาก็จะดีนะคะแน่นอนเขาเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาแต่เขารู้จักแยกวางแล้วก็จัดการปัญหาได้เป็นข้อที่สองคนที่ทำงานแล้วมีธรรมะนั้นจะรู้จักคำว่าการบริหารเวลาและการบริหารความเปลี่ยนแปลงค่ะตรงนี้ก็คือว่าจะต้องใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดเพราะธรรมะสอนให้เราไม่ประมาทนะคะเพราะนั้นเวลาทำงานทุกอย่างเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะต้องวางแผนงานค่ะเพราะว่ากลัวว่าทำงานมาเช่นงานจะต้องเริ่ม8โมงเราเป็นฝ่ายสถานที่เราต้องมาก่อนเพราะถ้าเรามาที่หลังเราจะโดนนายตำหนิคนเหล่านี้จะไม่ประมาทนะคะและไม่ประมาทเมื่อทำงานด้วยความไม่ประมาทก็จะมีผลงานข้อที่3งานที่ทำออกมานอกจากเขามีความก้าวหน้าแล้วผลสัมฤทธิ์ของงานจะสูงค่ะ จะได้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงและผลเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณอย่างเดียวนะคะเมื่อมีคุณภาพมากกว่ามีปริมาณอย่างเดียวสุดท้ายเขาก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมถึงสุดท้ายเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเลื่อนขั้นแต่เขาจะเป็นที่ยอมรับศรัทธาจากคนในที่ทำงานอีกท่านคิดว่าเมื่อพูดถึงคนนี้บางทีเขาเป็นรปภพี่รปภคนนี้เยี่ยมมากเลยเขาทำงานเป็นพี่แม่บ้านนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับใหญ
่
ๆคนรับโทรศัพท์นะคะหรือพนักงานเปย์ของโรงพยาบาลคนนี้เราจะพบว่าเขาทำงานอย่างมีธรรมะเจอผู้ป่วยเขาก็ไม่น่างอโดยเฉพาะการทำงานบริการนี้ต้องมีธรรมะรู้จักความอดทนน
ี่
คือผลที่เห็นโดยฉับพลันก็คือมีผลดีต่อตัวเองต่องานต่อความก้าวหน้าและมีผลดีต่อองค์กรเป็นที่รักนับถือของผู้หรือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาค่ะ
น่าฟังดูแล้วน่าชื่นใจนะครับกรณีของเรามีบุคลากรที่มีธรรมะแล้วก็เขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได
้ะ
นะครับถ้าผู้บริหารมีธรรมะแล้วผู้ปฏิบัติงานมีธรรมะด้วยในองค์กรที่น่า
ดี
มาก
ไปได้ดีเลยนะคะ
แล้วลองมาดูสิครับว่าเราจะใช้ธรรมะอย่างไรในการดำเนินการในการทำงานบ้างครับ
ค่ะมีแนวทางที่เราจะนำธรรมะมาใช้เพื่อทำให้เราเกิดพฤติกรรมที่ดีๆเราเรียกว่าธรรมะเพื่อสร้างจริยธรรมในการทำงานนะคะข้อแรกก็คือถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติงานใดๆความมีวินัยค่ะเป็นเรื่องสำคัญข้อที่หนึ่งองค์กรทุกองค์กรจะมีเรื่องเวลาปฏิบัติงานมีกติกาใดๆเราต้องยอมรับนะคะเป็นข้อแรกความมีวินัยแปลว่าบางทีสิ่งที่ทำมันต้องฝืนใจก็ต้องทำทำไมเราต้องตื่นเช้าทำไมต้องมาถึงก่อนถ้าเราไม่มีวินัยเราก็จะสายทุกวันข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องต่อต้านกับความเคยชินแต่เราก็ต้องทำนะคะตรงนี้ทำได้มากได้น้อยความมีวินัยตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังไว้เยอะๆเราก็จะเกิดนิสัยที่ดีงามเกิดเรื่องของความตรงต่อเวลามีความสุขที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่อยู่ในองค์กรนั้นอย่างไม่มีปัญหานะคะยอมรับกติกาได้โดยง่าย
ยอมรับกติกา
ได้โดยง่ายนะคะเพราะเราเข้าไปทำงานทุกที่มีกติกานะคะเพราะถ้าไม่เป็นไปตามกันเราก็ยินดีไปเขียนชี้แจงนะคะเราจะไม่เป็นคนโวยวายยอมรับในกติกาข้อที่สองเป็นธรรมะที่ให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องใช้คำนี้ว่าตั้งใจปฏิบัติงานของเราให้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่เอาเวลาไปโจมตีตำหนิงานคนอื่นค่ะแต่จะเอาเวลามาทำงานของเราให้ดีที่สุดตรงนี้เขาเรียกว่าความรับผิดชอบเป็นหัวใจเลยนะคะ
เ
วลาเราประเมินผลเนี่ยเราจะต้องพยายามดูข้อนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะว่าบุคลากรนี้มีความรับผิดชอบเพียงใดเต็มที่แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณได้รับหน้าที่อะไรแล้วคุณมีงานกี่อย่างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายคุณทำได้สมบูรณ์หรือยังถ้าไม่ครบคุณก็ต้องพัฒนาให้สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้เจ้านายจะเป็นคนรู้ดีที่สุดข้อที่สามเมื่อเรามีเรื่องความรับผิดชอบแล้วเราต้องมีหลักมนุษยธรร
ม
หลักมนุษยธรรมเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนน่ารักในองค์กรเราจะมีบางคนที่ทำงานเก่งแต่ไม่น่ารักในองค์ก
ร
เช่นอะไรคะหนึ่งเรามีความซื่อสัตย์ค่ะซื่อตรงจริงใจตรงไปตรงมาเราเจอใครพูดอะไรตรงไปตรงมาเปิดเผยไม่มีรับลมคมในค่ะไม่ใช่คนพูดเราต้องยืนคิดอึมครึมนะคะเก็บข้างหน้าดีรับหลังไม่ใช่นะคะปากกับใจไม่ตรงกัน
อยู่ด้วยยาก
สับสนเพื่อนไม่เข้าใจเมื่อกี้บอกไม่เป็นไรตกหันหลังไปไม
่
ได้แล้วอันนี้ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดมนุษยธรรมข้อที่สองก็ต้องมีเมตตาความรักปรารถนาดีต่อคนอื่นบ้างเช่นบางทีเพื่อนร่วมงานเนี่ยแม้เราไม่ชอบนั่งตรงกันข้ามกันเขาสูญเสียคนสำคัญในชีวิตเขาไปกันทั้งแผนกงานศพพ่อแม่เราจะบอกว่าฉันไม่รู้จักไม่ไปเด
ี๋
ยววันที่เราสูญเสียเราก็ไม่มีใครมาเหมือนกันแจกใบเชิญชวนไปงานสำคัญของชีวิตเขาก็ไม่ไปเพราะเราไม่มีใครเราไม่มีเมตตาความหวังดีไม่รู้จักการช่วยเหลือให้อภัยใครนะอันนี้เป็นธรรมะที่จะส่งเสริมความน่ารักในตัวเราเขาผิดต้องให้อภัยรู้จักคำว่ายืดหยุ่นค่ะอย
่
าคาดคั้นอย่าบังคับอย่าแก้แค้นนะคะอย่าอาฆาตพยาบาทอันนี้เราต้องยอมรับว่าปีเมื่อ3ปีที่แล้วเขาพูดไม่ถูกใจเราจำไปถึง5ปีอย่างเงี้ยคงจะไม่มีความสุขนะคะ
แค้นนี้ต้องชำระ
ต้องจำเราก็มีความทุกข์นะพยาบาทนะคะที่ต้องมันไปละวันนั้นเขาไม่ดีแต่เราแต่อนาคตวันนี้อาจดีถ้าเรารู้จักกันมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องรู้จักให้อภัยใจจะได้สบายข้อที่3ต้องเป็นคนที่มีความสุขที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความรักสามัคคีจะไม่เป็นตัวทำลายความสามัคคีในองค์กรเก็บคำพูดนี้ไปบอกคนนั้นให้เขาทะเลาะกัน
แย่เลย
นินทาว่าร้ายแล้วก็ มีการยุยงส่งเสริมให้คนในองค์กรแตกความสามัคคีดิฉันว่าข้อนี้อันตรายนะ
ใช
้วาจานะคะใช้วิธีการทำงานวันนี้อยู่ตรงไหนก็เรียกว่าทำให้องค์กรนั้นเสียหายดิฉันคิดว่าข้อนี้ทำให้คุณไม่น่ารักองค์กรก็ไม่อยากมีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรธรรมะทั้ง3ข้อนี้คือเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจความเมตตาความสามัคคีเนี่ยเป็นธรรมะที่ส่งเสริมหลักมนุษยธรรมทำให้เราเป็นคนน่ารักเป็นหมวดที่3หมวดที่4เป็นอีกธรรมะหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่คนอื่นยอมรับคือการรู้จักให้เกียรติแล้วก็มีความเคารพผู้อาวุโสดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะบางทีคนรุ่นเก่าอาจจะไม่เก่งในบางเรื่องแต่วิธีการเสนอแนะเราจะพูดตำหนิคุณเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอยู่กับองค์กรมานานใกล้เกษียณเราจะลุกขึ้นประจานว่าด่าท่านกลางที่ประชุมคงไม่ได้
ไม่ถูกเลย
ท่านมีเสียหน้า
คร
ับ พอเสียหน้าท่านก็เสียใจ
ครับ
พอเสียใจท่านรู้สึกเสียหายเราท่านก็เสียความรู้สึกออกจากองค์กรไปเลยเพราะนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยถ้าอายุมากแล้วก็อย่าทำเลยออกดีกว่าบางคนพูดอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โห
นะคะ
ครับ
ไม่มีเทคโนโลยีเลยหัวไม่ก้าวหน้าถ้าไม่พัฒนาก็นั่งเฉยๆเถอะนะบางคนพูดกับหัวหน้าแบบนี้เขาเสียหน้า
ครับ
คงต้องมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะ
ครับ
เช่นยังไงเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาถ้าบางเรื่องท่านไม่สะดวกก็ขอให้ท่านเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวก็พอก็แปลว่าอย่าลงมายุ่งเลยบางทีมันต้องมีวิธีการนะ
วิธีการในการพูดให้เข้าใจ
ก็แปลว่าอยู่เฉยๆนะช่วยให้ท่านเป็นที่ปรึกษาถ้าผมอยากได้ความข้อคิดเห็นผมจะเรียนปรึกษาท่านเนื่องจากด้วยวัยด้วยต่างๆของท่านแค่ท่านเป็นที่ปรึกษาเราก็อุ่นใจแล้วก็แปลว่าไม่ต้องทำอย่างอื่น
ฟังดูดี
ก็แปลว่าไม่รับนะคะแต่ต้องรักษาท่านไว้เราเลยมีตำแหน่งผู้อาวุโสไงเก็บความคิดบางอย่างดีๆแต่เรื่องไอทีอะไรเราทำเองนะคะอย่าต่อต้านเก็บประสบการณ์มาเชื่อมโยงอันนี้เขาเรียกว่าต้องรู้จักให้เกียรตินะฮะเพราะว่าในสังคมไทยเรามีผู้ใหญ่มีเด็กค่ะบางทีท่านผมสีขาวแล้วเราจะไปพูดกับท่านนะคะไม่น่ารักเราจะเสียพลังงานหรือเสียความคิดดีๆของผู้ใหญ่ไปเยอะด้วยการปฏิบัติตนต่อท่านไม่สุภาพแต่มิได้หมายความว่าถ้าผู้ใหญ่ทำผิดแล้วท่านอยู่เฉยๆในการอ่อนน้อมถ่อมตนอุโสนั้นแต่ต้องยืนหยัดในความถูกต้องแต่มีวิธีบอกท่านว่าขอความกรุณาครับเรื่องราวจริงเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ว่าไปแต่เราอย่าไปด่าจิกท่านเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอันนี้ต้องมีนะคะมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงใจเราบางทีเรามีลูกน้องอายุเยอะกว่าเราท่านจะไปจิกเขาเป็นไปไม่ได้เลยนะคะผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่กว่าเวลาไปประชุมก็ต้องมีวิธีพูดเราจะไปสั่งผู้ใหญ่คงไม่ได้อันนี้เราจะต้องมีวิธีการสื่อสารธรรมะเรื่องการเคารพผู้อาวุโสและข้อสุดท้ายดิฉันคิดว่าเป็นธรรมะทางด้านจิตใจค่ะ
ครับ
เราอยู่ในองค์กรนั้นเราต้องมีลักษณะเป็นคนที่มีจิตใจดีรู้จักคำว่าแพ้ชนะรู้จักการยอมรับในมติของคนส่วนใหญ่นะคะรู้ว่ามีบางสิ่งที่ถูกต้องอาจไม่ถูกใจ
ใช่
นะมันเขายอมรับกันหมดทั้งองค์กรแต่ไม่ถูกใจเราเพื่อนสรุปกันว่าจะไปเชียงใหม่เราก็จะไปภูเก็ตอยู่คนเดียวแล้วเราก็ฟาดฟันว่าเชียงใหม่ไม่ดีถ้าไปเชียงใหม่ฉันไม่ไปเราต้องยอมรับนะคะเสียงส่วนใหญ่เอาละรอบนี้ไปเชียงใหม่รอบหน้าคงจะได้ไปภูเก็ตที่ดิฉันเสนอบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักแล้วมันจะส่งผลอะไรคะพอคุณมีลักษณะแบบนี้มันจะทำให้บุคลิกภาพของคุณที่ปรากฏออกมามีลักษณะเป็นคนจิตใจดี
ครับ
นะคะพอคุณจิตใจดีปั๊บความประพฤติออกมาดีการทำงานดีแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีเกียรติประวัติดีความรู้ดีมันจะไปไหนซะนี่ก็คือคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จ
ครับ
นะคะเพราะคุณมีธรรมะตรงนี
้ครับนั่นก็คือทุกอย่างตรงนี้นะครับส่งผลที่ตัวของเรานะครับทำให้เราเป็นคนน่ารักก็เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับจิตใจดี
ค
ราวนี้มันมีตัวชี้ไหมครับตัวบ่งบอกว่าพนักงานคนนี้ใช้ธรรมะในการทำงาน
มีค่ะตัวอย่างเช่นมีธรรมะอีกข้อนึงที่ดิฉันอยากฝากคือธรรมะในการพูดนะคะคนที่ทำงานเนี่ยคนที่เป็นคนที่ทำงานองค์กรนี้ต้องสื่อสารความจริงเป็นประโยชน์สร้างสรรค์นะ
ครับ
ไม่นิยมพูดโกหกเป็นประจำบางอย่างถ้าไม่พูดแปลว่าไม่ใช่ก็ไม่พูดเลี่ยง
ไม่ใช่
เช่นอ้าวตกลงนี่ของคุณใช่ไหมถ้าไม่ใช่ของคุณก็ไม่ต้องบอกว่าใช่ถูกไหมฮะไม่โกหกเมื่อกี้เขามาว่าผมให้คุณฟังใช่ไหมไม่พูดก็แปลว่าไม่รับอ่ะก
็
คือไม่ให้เขาทะเลาะกันเป็นความจริงข้อที่สองถ้าความจริงไม่เป็นประโยชน์หยุดนะคะไม่ต้องพูดต
้
องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์เช่นหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่4อันนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นประโยชน์เขาตายตรงนั้นเลยนิ่งไว้ก่อน
แต่ไปบอกว่าวิธีดูแลอย่างไรสร้างสรรค์ไหมถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับสร้างสรรค์ไม่เป็นความจริงก็นิ่งค่ะเจอเพื่อนบอกว่าแต่งตัวอย่างนี้ดูไม่จืดเลยหน้าตาเนี่ยเป็นคนนี้ดูไม่ได้อย่างนี้มันเป็นความจริงที่ไม่สร้างสรรค์เขาหมดกำลังใจแต่งตัวเราต้องไปพูดใหม่เพราะนั้นต้องพูดความจริงเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อ
ันนี้เรียกว่าธรรมะในการพูด
ในการสื่อสารเลยว่าเพราะนั้นเราต้องเป็นคนนิยมความจริงทีนี้เมื่อสักครู่ถามว่ามีพฤติกรรมตัวชี้วัด คนที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้พอมองออกข้อที่หนึ่งเช่นนินทาว่าร้ายกล่าวถึงคนอื่นในทางลบตลอด
อันนี้ไม่ใช่แน่นอน
บอกอ๋ออยู่ตรงไหนก็ละอันตราย
ครับ
อยู่ตรงไหนภัยมาค่ะอยู่ตรงไหนภัยมานะคะข้อที่สองเป็นคนที่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานอย่างมหาศาลเลยค่ะเขาทำงานเจ็ดเราทำงานหนึ่งหนึ่งก็ยืดเวลาไว
้
รู้มากค่ะรู้มากมีความรู้ดีแต่ว่ารู้มากไม่ดีวันที่งานเยอะคนลำบากลำบนลาพักร้อนไปเลยนะคะเพื่อนก็นั่งหน้าเคาน์เตอร์ไปเวลาเขาระดมขอความร่วมมืออะไรรู้ว่าเขาระดมวันเสาร์ไม่มาวันเสาร
์
พอเวลาเขาเวียนขอความสมัครใจอะไรไม่เคยมีเราเลยอันนี้แปลว่าเอาเปรียบนะคะไม่ต้องคิดเป็นอื่นเลยไม่ต้องคิดเป็นอื่นและพฤติกรรมเช่นนี้ไม่มีคนรักแล้วถ้าคนเหล่านี้ได้ดิบได้ดีจะทำให้องค์กรนั้นไม่มีความสุขเลยค่ะนะคะต่อมาเป็นคนที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอ่ะนี่จะเห็นชัดเวลามีสวัสดิการอะไรเขาจะห่วงตัวเองก่อนค่ะแล้วดิฉันจะได้อะไรบ้างคะเขาจะไม่ค่อยถามว่าดิฉันให้อะไรกับใครแต่เขาจะถามว่าดิฉันจะได้อะไรบ้างคะเป็นประโยชน์ที่อยู่ในกมลใจเขาเลยนะคะ
ค
่ะดิฉันจะได้รับอะไรบ้างองค์กรจะให้อะไรดีดิฉันคิดว่าตรงนี้แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นอุปนิสัยที่สะท้อนความไม่มีธรรมะใจไม่กว้างขวางนะคะและสุดท้ายจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ค่ะพฤติกรรมการแสดงออกอย่างอารมณ์ใช้อารมณ์การทำงานมากกว่าใช้ปัญญาดิฉันข้อนี้ว่าสำคัญโวยวายมีบางทีถึงขั้นชกตีต่อยต่างๆขาดสติมีพฤติกรรมแสดงการขาดสติไม่ได้ใช้ปัญญาทำงานพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนว่าคุณไม่มีธรรมะในการทำงานเลยค
่
ะ
นั่นก็คือเรื่องของนินทาว่าไล่เอาเปรียบเพื่อนแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ใช้อารมณ์ในการทำงานครับเราคุยมาตั้งแต่รายการ 2-3 รายการที่ผ่านมาทุกครั้งเราจะพูดถึงเรื่ององค์กรแล้วก็มีผู้บริหารที่มีธรรมะรวมถึงบุคลากรที่มีธรรมะคราวนี้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องบุคลากรเนี่ยแต่ถ้าเกิดบุคลากรเนี่ยต้องทำงานในองค์กรที่ผู้บริหารไม่มีธรรมะจะทำอย่างไรดีล่ะครับ
ในทางพุทธศาสนาแล้วเขาบอกว่าเราเรียกร้องให้คนอื่นทำดีไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าทุกคนคิดเช่นนี้ทุกคนจะไม่เรียกร้องคนอื่นเปลี่ยนแปลงถามว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนที่รอบบ้านเรา เสพยานะคะเป็นชุมชนที่ไม่มีคุณภาพแต่ตัวเราไม่เป็นเรายังอยู่ได้เราจะไม่บอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นถึงเราจะเป็นหนึ่งคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรท่านก็ไม่ใช่เป็นคนเสียหายแต่ขอให้ท่านยืนหยัดดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนว่าคนในองค์กรเป็นพันๆถ้าทุกคนคิดว่าผู้นำคนเดียวไม่ดีแล้วองค์กรจะต้องไม่ดีอีก 3-4 พันจะทำให้องค์กรนั้นล่มสลายดูตัวอย่างเช่นคุณมหาตมะคันธีเวลาท่านต่อสู้แบบอหิงสามีท่านคนเดียวที่ท่านไม่ใช้กำลังแต่ท่านใช้ปัญญาแต่ท่านใช้ความอดทนท่านใช้ความเพียรพยายามแล้วสุดท้ายถึงที่ทำให้คนหลายๆพันคนหันกลับมามองและทำตามนั่นคือคำตอบค่ะ
เห็นชัดท่านใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวที่รุนแรงทุกอย่างได้เลยนะครับโอ้โหท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราฟังดูแค่หัวเรื่องนิดนึงว่าธรรมะบูรณาการในการบริหารองค์กรอย่างมีความสุขฟังเหมือนกับเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเพราะเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างทุกๆคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัติงานทุกๆคนเลยนะครับน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับต้องขอขอบคุณครับท่านอาจารย์วิยดาวรัตนนันท์นะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวที่น่าสนใจใกล้ตัวและให้คติที่ดีมากในเรื่องของธรรมะบูรณาการในการบริหารองค์กรอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
ครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือนะครับกับคำถามท้ายรายการนะครับคำถามมีอยู่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีการนำธรรมะมาใช้ในการทำงานมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสักข้อสองข้อก็พอครับท่านสามารถส่งคำตอบได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะเป็นอีเมลที่ ceoffice@stuu.ac.th ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนนะครับรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ